Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Во денешната програма од 22 февруари продолжуваме на тема право на собственост со Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. Добар ден, Елизабета.
Добар ден, Марга. Добар ден и до вашите слушатели.
На темата право на собственост, кој може да се стекне со собственост во Република Македонија?
Убаво отварање на денешната тема со ова прашање, кој може да се стекне со право на собственост во нашата земја. Веднаш да кажеме дека право на собственост во Република Македонија може да стекнат како домашни, така и странски, физички и правни лица. Покрај домашните и странските физички и правни лица, исто така право на собственост може да стекне и државата, како и единиците на локалната самоуправа, односно општините. Знаеме дека општините го остваруваат правото на локалната самоуправа во нашата земја, како и градот Скопје, која што е посебна единица во која што се остваруваат заедничките потреби и интереси на граѓаните, што произлегува од карактерот на градот Скопје како главен град на Република Македонија. Сите тие може да се стекнат со право на собственост во нашата земја, секако под услови и на начин предвидени во Законот за собственост и други стварни права во Република Македонија. Секако, може би, дел од вашите слушатели кои што се македонци, а кои што го немаат регулирано државјанството на нашата земја, би биле заинтересирани со одредбите од законот кои што се однесуваат на странци, зашто би можеле да зборуваме во нека наредна прилика. А денес треба да кажеме дека правото на собственост на секое лице и правен субјект се остварува врз основа на слободен избор со одредени се разбира нужни ограничувања кои што ги предвидува Уставот на Република Македонија и се разбира законите на нашата земја.
Дали постојат ограничувања по закон за вршење на правото на собственост?
Да, Законот за собственост и други стварни права предвидува одредени ограничувања при вршење на правото на собственост, така општо познато е дека правото на собственост не може да се врши од страна на собственик на начин што на друг нели би му се нанесува некаква штета. Потоа правото на собственост од страна на собственикот не може да се врши на начин што друг ќе го попречи во остварување на некое негово право. За жал, во праксата ова не е секогаш така и можни се ситуации во кои при вршење на своето право на собственост се нанесува штета на друг. Можна често е причина за судски спорови, кои што ги има прилично доста со ваков основ. Исто така, собственикот на одредена недвижност е должен да се воздржува од действија со кои што се отежнува користењето на други недвижности од страна на други собственици. Во врска со ова, треба да кажеме дека собственикот на недвижност исто така е должен да ги отстрани сите причини кои што потекнуваат од неговата недвижност, а со кои што се отежнува користењето на други недвижности на други собственици. Да кажеме еден пример, например, собственикот на одредена недвижност е должен да го отстрани, да речеме, чадот, бучавата, истекувањето на отпадните води, одредени миризби, чад и слично, доколку со ова би се отежнало користењето на други недвижности на други собственици, и ова е исто така доста честа причина за покренување на судски спорови. Така, друго ограничување за остварување на правото на собственост произлегува од општиот интерес. Собственикот мора да го остварува правото на собственост во согласно со општиот интерес утврден со закон, така правото на собственост не може да се врши спротивно на општиот интерес, односно спротивно на моралот на нашето општество.
Кои се правата на собственикот над својата недвижност, Елизабета?
Така, Марга, собствеността, колку и да звучи убаво, создава права за собственикот, меѓутоа и негови обврски. Сега, законот предвидел дека собствеността треба да служи за доброто на собственикот, меѓутоа и за доброто на заедницата. Така, согласно законите во Република Македонија, собственикот има право да ја користи и слободно да располага со својата ствар, по своја собствена волја, но тоа во исто време не може да биде спротивно на законот или пак спротивно на некое право кое што го има друго лице. Сите ќе се согласиме, а тоа и законот за собственост и други стварни права го предвидува, дека секој е должен да се воздржува, да не ги повреди правата на собственост на другите лица, што за жал уште еднаш ќе кажам дека во праксата се јавуваат многу ситуации од овој вид, свесно или несвесно, знаеки или не знаеки, да се повредат правата на собственост на друго лице, поради што заинтересираните лица често пати завршуваат во судски процес.
Да. Елизабета, дали само недвижностите се заштитени со закон?
Не, не, заштитени се и подвижните предмети, имено недвижни твари се земиштата, например, земјоделски земишта, градежни земишта, шумите, пасиштата, како изградите, а од друга страна, подвижни ствари се оние кои што можат целосно да се движат и да се поместуваат од едно место до друго, а без при тоа нели да се оштети нивната суштина.
Да.
Едните и другите се заштитени да, со законите на Република Македонија, поточно, како што веќе го спомнавме, законот за собственост и други стварни права.
Го спомнавте општиот интерес. Што се смета за општ интерес за Република Македонија?
Така, општ интерес за Република Македонија се сите природни богатства, сителниот и животинскиот свет, потоа се она кое што е во општа употреба, стварите и објектите кои што се од особено културно и историско значење, сето тоа се ствари од општ интерес за Република Македонија. Исто така, градежното земјиште, шумите, земјоделското земјиште, пасиштата и водите, сите тие се добра од општ интерес за нашата земја. Меѓутоа, сите тие може да бидат предмет на правото на собственост, како на државата, така и на физички и правни лица, што е уредено со посебни прописи во нашата земја. Сега, стварите во општа употреба ги користат сите физички и правни лица, но со нив сепак управува Република Македонија и тие уживаат посебна заштита. Од друга страна, стварите од општ интерес може исто така да се отстапат на користење на физичките и правните лица по пат на концесија, на што не би се задржувале сега во овој момент во интерес на времето.
Да. И за крај, Елизабета, што во случај доколку една ствар има повеќе делови?
Така, секоја главна ствар може да има и споредни ствари кои што служат на главната ствар, и тие споредни ствари може да бидат според законот за собственост и други стварни права припадоци и прирастоци. Е, сега припадок ќе биде ствар која што трајно ќе служи на главната ствар, така што доколку се работи за ствар која што е од привремена употреба на главната ствар, тоа нема да биде припадок, а од друга страна, прирастокот е трајно споен дел за стварта. Сега законот исто така прави поделба на стварите на прости и сложени. Прости ќе бидат оние кои што представуваат една неделива целина, додека сложените ствари се составени од повеќе различни физички делови кои што се соединети во една физичка целина. Е сега, суштинските делови на стварта, односно оние кои што не може да се оделат од стварта, без при тоа да им се промени нивната суштина, не може да бидат посебно предмет на одредени права. Ако стварта е физички неделива, односно истата не може да се подели на посебни делови физички, во тој случај стварта може правно да се подели на делови кои што вредносно би представувале самостојни делови. Над една ствар, собственост исто така може да имаат и повеќе лица, но исто така во интерес на времето би проговориле во моите понатамошни гостувања.
Да. Ја слушавте Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. На денешната тема право на собственост, и доколку имате некое прашање и сакате да го поставите на Елизабета Тодорова, јавете се после нашата програма на 994-92241 и ќе можете да го снимите вашето прашање. Елизабета, уште еднаш ви благодарам на времето.
Ви благодарам, Марга. Ви посакувам пријатен ден и на вас и на слушателите на вашата програма.
Благодарам.
SBS на македонски од понеделник до петок на платне или на интернет во било кое време.